วดกรรมฐานลำดับที่13เรื่องการเจริญกรรมฐานทุกวัน
นมัสถุรัตนัตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อไปนี้ก็จะได้ปรารภธรรมะเป็นหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับการปฏิบัติกรรมฐานการปฏิบัติกรรมฐานที่จะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันก็ต้องอาศัยความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราซึ่งต้องมีอาชีพการงานมีการสัมพันธ์ติดต่อกับผู้คนต้องเดินทางต้องพูดต้องคิดเราจะเจริญสติปฏิบัติกรรมฐานได้อย่างไรเราสามารถจะเจริญกรรมฐานได้ไม่ว่าเราจะอยู่ณสถานที่ใดกำลังทำอะไรในโอกาสไหนจะเป็นผู้ฟังหรือผู้กำลังพูดกำลังอ่านกำลังเขียนกำลังเคลื่อนไหวร่างกายให้เราปฏิบัติกรรมฐานได้ในขณะนั้นๆการปฏิบัติกรรมฐานก็คือการเจริญสตินะคือการระลึกรู้นะระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวให้ระลึกรู้สึกตัวในความเป็นไปของร่างกายของจิตใจร่างกายก็มีการเคลื่อนไหวมียืนมีเดินมีนั่งมีนอนมีคู่เหยียดเคลื่อนไหวมีก้มมีเงยมีเหลียวซ้ายแลขวาขยับขยื่นอวัยวะส่วนใดของกายก็ตามแม้กระพริบตาอ้าปากก็ให้มีสติระลึกรู้ได้ทำความระลึกรู้สึกตัวในความรู้สึกของกายที่กำลังขยับขยื่นเคลื่อนไหวอยู่อย่างนี้แหละที่เรียกว่าได้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นผู้เจริญกรรมฐานอยู่สิ่งที่มาปรากฏที่กายที่เป็นสภาวะเป็นอารมณ์ของสติก็มีความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความหย่อนความตึงความรู้สึกหรือความไม่สบายกายไม่สบายใจความไม่สบายกายความสบายใจความไม่สบายกายหรือความสบายกายนี่เป็นสภาวะการ ปฏิบัติกรรมฐานก็คือใส่ใจระลึกถึงความรู้สึกเหล่านี้ที่กำลังปรากฏอย่างขณะนี้ที่นั่งอยู่กำลังฟังธรรมะสติก็ระลึกรู้กายที่กำลังนั่งที่รู้สึกอยู่เนี่ยก้นกระทบพื้นรู้สึกแข็งแข็งความแข็งก็เป็นสภาวะร่างกายรู้สึกตึงมีตึงมีไหวมีเย็นกระทบผิวกายที่รู้สึกเย็นหรือบางส่วนก็ร้อนสิ่งเหล่านี้คือปรมัตถธรรมคือสภาวะธรรมให้หัดใส่ใจระลึกถึงความรู้สึกเหล่านี้ซึ่งมีปรากฏอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรมันก็มีความรู้สึกทางกายอยู่มีเย็นมีร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงอยู่มีสบายมีไม่สบายอยู่การเข้าไปรับรู้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นการได้ปฏิบัติวิปัสสนาเป็นการได้เจริญสติออกจากทางกายก็หัดระลึกรู้ทางใจทางใจก็ระลึกรู้ถึงความนึกคิดถึงความรู้สึกต่างๆที่ปรากฏในจิตตลอดทั้งผู้รู้เป็นตัวสติสัมปชัญญะจิตที่ทำหน้าที่รู้อยู่ต้องหัดสังเกตระลึกเวลาที่จิตใจคิดนึกไปคิดไปเรื่องนั้นคิดไปเรื่องนี้ให้ระลึกรู้จิตรู้จิตใจตนเองที่กำลังนึกคิดอยู่ขณะที่สติไปรู้ความคิดรู้ความคิดระลึกรู้ความคิดนั่นแหละได้ไปปฏิบัติธรรมได้เจริญสติเจริญกรรมฐานอยู่และรู้ความคิดได้บ่อยได้ต่อเนื่องได้ดีความคิดก็ไม่ยืดยาวความคิดก็ขาดตอนเรื่องก็ขาดไปเรื่องเราที่จิตไปคิดถึงนั่นจะขาดลงทำให้จิตใจปล่อยจากอดีตอนาคตจิตใจก็มีความสงบร่มเย็นขึ้นเนี่ยเพราะมีสติตามดูรู้ความคิดได้ทันคนที่ไม่ได้มีสติปล่อยให้จิตใจคิดไปสู่อดีตอนาคตมากมายก็จะเกิดความเร่าร้อนใจเกิดฟุ้งซ่านเกิดความหงุดหงิดเกิดความไม่สบายใจเสียใจโกรธแค้นหรือลุ่มหลงเร่าร้อนไปด้วยเพลิงกิเลสด้วยราคะโทสะโมหะนั่นแหละคือผู้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ไม่มีอะไรจะหยุดยั้งจิตใจให้คลายจากเรื่องราวต่างๆคนบางคนยิ่งเป็นคนคิดมากคิดเก่งมีเรื่องอะไรนิดหน่อยๆก็เก็บมาคิดมานึกคิดจนนอนไม่หลับถ้าเราปล่อยอย่างนี้ต่อไปก็อาจจะกลายเป็นปวดศีรษะแล้วเป็นโรคประสาทดังนั้นถ้าคนปฏิบัติกรรมฐานเป็นคอยรู้ความคิดตัวเองได้เสมอๆก็จะทำให้เป็นคนมีจิตใจสงบร่มเย็นเป็นสุขขึ้นการโรคประสาทการเป็นบ้าคนบางคนเป็นบ้าเพราะความคิด คิดจนวุ่นวายคิดจนเล่าร้อนทนสมองทนไม่ไหวยันต้องรู้ความคิดไว้บ่อยๆอีกประการหนึ่งก็รู้อาการในจิตให้สังเกตดูว่าจิตใจเนี่ยมันมีอาการอย่างไรที่มันปรุงแต่งที่มันให้รู้สึกต่างๆเช่นขณะนี้เราก็อาจยังลงไปในกระแสจิตว่าเออจิตใจเรารู้สึกอย่างไรขณะนี้จิตมันสบายดีหรือว่ามันไม่สบายก็เข้าไปรู้ไปรู้ไปรู้หรือจิตมันร้อนใจหรือมันเย็นใจมันหงุดหงิดหรือมันสงบดีหรือมันผ่องใสหรือมันขุ่นมัวมันวิตกกังวลไหมหรือมันเฉยเฉยหรือมันนิ่งๆเนี่ยหัดระลึกรู้ดูจิตใจตนเองอะไรอย่างเงี้ยคือการปฏิบัติเจริญวิปัสสนาหรือเจริญสติปัฏฐานอยู่ สังเกตอยู่บ่อยๆระลึกบางครั้งก็ระลึกรู้ความคิดบางครั้งก็ระลึกรู้ความรู้สึกบางขณะก็รู้ความรู้สึกทางกายบางขณะก็รู้ความรู้สึกทางใจรู้เท่าทันอย่างเงี้ยจิตใจก็จะมีความสงบระงับขึ้นมีความเบาใจขึ้นเพราะจิตไม่มีโอกาสจะปรุงแต่งขยายออกไปสู่เรื่องอดีตอนาคตไปสู่สมมุติบัญญัติตัดความวุ่นวายใจได้คนที่เป็นทุกข์ใจเล่าร้อนใจนะเพราะว่าไม่รู้ใจตัวเองจิตมันปรุงแต่งเช่นเรามีเรื่องอะไรก็ปรุงแต่งกลัวอย่างนั้นกลัวจะเป็นอย่างโน้นกลัวไม่ได้อย่างนั้นวิตกกังวลนั่นแหละจิตมันปรุงแต่งพอปรุงแต่งแล้วจิตก็เป็นทุกข์เองจิตก็หวั่นไหวจิตก็กลัวเองถ้าเรามีสติคอยรู้ในจิตดูอาการในจิตว่ากำลังตรึกนึกกำลังรู้สึกกำลังพอใจไม่พอใจวิตกกังวลอย่างไรก็รู้เข้าไปรู้ไปดูไปรู้อยู่เรื่อยจิตก็จะยุบตัวจากความปรุงแต่งค่อยสั่งซาจนกระทั่งมีความสงบปกติขึ้นและจิตเมื่อมันเข้าสู่ความสงบมันนิ่งมันเฉยกายสงบใจสงบก็สังเกตดูผู้รู้มีใจเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูอยู่นี่คือการปฏิบัติฉะนั้นในชีวิตประจำวันก็หัดระลึกรู้ตัวเองเดินไปไหนทำอะไรก็หัดรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจเนี่ยเวลาฟังก็พูดมาฟังแล้วก็ใจรู้สึกอย่างไรก็รู้ใจตัวเองบางทีเขาพูดมาเรารู้สึกไม่พอใจก็รู้ตัวรู้ใจว่าเกิดความรู้สึกไม่พอใจหรือเวลามันเห็นแล้วใจรู้สึกเป็นยังไงเห็นแล้วมันพอใจเห็นแล้วมันไม่พอใจให้ระลึกรู้เวลาได้ยินระลึกรู้ตัวได้ยินกำหนดรู้สภาพได้ยินกำหนดรู้สภาพของจิตจิตใจเวลาได้ยินเสียงเนี่ยได้ยินเสียงก็อย่างหนึ่งจิตใจที่เข้าไปรู้เสียงจิตใจที่รู้สึกกับเสียงที่ได้ยินเป็นธรรมชาติที่ปรากฏสังเกตดูว่าได้ยินอย่างนี้แล้วใจเป็นยังไงใจพอใจใจไม่พอใจได้ใจวางเฉยได้การปฏิบัติธรรมก็คือการศึกษาความเป็นจริงของชีวิตศึกษาธรรมชาติที่มันปรากฏในกายในใจทั้งตลอดทั้งทางตาทางหูหรือทางจมูกทะลึกรู้ตัว สังเกตรู้รสรู้กลิ่นที่ปรากฏเนี่ยรู้เสียงรู้เห็นรู้กายที่รู้สึกรู้ใจที่รู้สึกการปฏิบัติธรรมจึงอยู่ที่ตัวเองแล้วนึกรู้ที่ในตัวเองทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยมันมีอยู่ทุกขณะสภาวะธรรมมันมีอยู่ตลอดเวลาแม้เรากำลังพูดก็มีสติรู้ตัวเวลากำลังพูดปากไว้ใจปรุงแต่งใจตรึกนึกใจรู้สึกอย่างไรปากไหวใจรู้กำหนดดูทั้งรู้ทั้งไหวเวลาพูดเนี่ยปากก็เคลื่อนไหวใจก็รับรู้ใจก็ตรึกนึกก็ระลึกรู้สึกทั้งที่ไหวที่วาจาทั้งที่รู้สึกที่จิตใจอย่างนี้คือการได้ปฏิบัติธรรมได้เจริญกรรมฐานเจริญสติระลึกรู้ขึ้นมาทีก็ได้สติเย็นกระทบระลึกรู้สติก็เกิดขึ้นได้ยินเสียงระลึกรู้สภาพได้ยินสติก็เกิดขึ้นก้าวไปเคลื่อนไหวร่างกายสติเข้าไปรู้ความเคลื่อนไหวก็ได้สติขึ้นมาแม้ใจคิดนึกมีระลึกรู้ความนึกคิดก็ได้สติขึ้นมาแม้ใจกำลังฟุ้งมีสติเข้าไปรู้ความฟุ้งสติก็เกิดขึ้นมาใจมันสงบดูว่าใจสงบสติก็เกิดอย่างนี้คือการปฏิบัติถ้าเราลึกรู้ได้อย่างนี้ก็จะเป็นวิปัสสนาไปในตัวเรียกว่ากำหนดปรมัตถธรรมสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยเป็นสภาวะในส่วนของรูปเรียกว่ารูปธรรมคือธรรมชาติที่ปรากฏแล้วก็เสื่อมสลายแตกสลายเห็นสีปรากฏเสียงปรากฏกลิ่นปรากฏแล้วก็ดับไปทันทีเย็นกระทบก็ดับไปร้อนกระทบก็ดับไปตึงกระทบก็ดับเป็นสภาวะที่แตกดับเป็นธรรมชาติที่เสื่อมสลายจึงจัดเป็นรูปธรรมจิตนี้เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นทีละดวงขณะหนึ่งก็เกิดมาขันดวงหนึ่งไม่ได้เกิดพร้อมกันทีละสองสามดวงจิตคือธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์จิตถ้ามาเกิดที่ตามันก็คือเห็นนั่นแหละสภาพเห็นนั่นแหละคือจิตเรียกว่าจักขุวิญญาณนั้นจิตเวลาเสียงกระทบหูมันก็จะมีจิตมาเกิดที่หูคือได้ยินสภาพที่ได้ยินนั่นแหละก็เรียกว่าโสตวิญญาณจิตจิตที่รับรู้ทางหูเวลากลิ่นมันกระทบจมูกมันก็จะเกิดจิตที่ปรากฏที่จมูกทำให้รู้กลิ่นขึ้นเขาเรียกคานวิญญาณจิตเวลารสมันกระทบลิ้นมันก็จะเกิดจิตที่ลิ้นตรงที่ลิ้นนั่นแหละเรียกว่าชิวหาวิญญาณจิตเวลาโผฏฐัพพารมณ์มากระทบที่กายคือเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงมากระทบที่ประสาทกายมันก็จะเกิดกายวิญญาณจิตเกิดไปรู้สึกตรงนั้นน่ะรู้สึกเย็นรู้สึกร้อนรู้สึกอ่อนรู้สึกแข็งรู้สึกหย่อนรู้สึกตึงนั่นคือจิตหรือบางทีมันก็นึกคิดรับรู้อารมณ์ไปทางใจนึกไปเรื่องนั้นนึกไปเรื่องนี้แม้จะหลับตาปิดหูมันก็ยังลอดคิดไปตามเรื่องของมันได้นี่คือจิตมันเกิดทีละดวงเห็นกับได้ยินคิดนึกเนี่ยไม่พร้อมกันแต่มันมีความเร็วจิตเกิดดับเร็วมากชั่วลัดนิ้วมือหนึ่งแสนโกรธขณะเชิญทำให้เรารู้สึกว่ามันพร้อมๆกันอย่างขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยเห็นก็เห็นได้ยินก็ได้ยินคิดนึกก็คิดนึกรู้สึกเย็นก็รู้สึกเย็นดูทำไมมันพร้อมๆกันแต่ความจริงไม่พร้อมกันหรอกมันคนละขณะแต่มันถี่มากนะความถี่ของมันหมายถึง ความเกิดสืบต่อเข้ามาในถี่ยิบมากถ้าเราไม่มีสติปัญญาญาณคมกล้าก็จะรู้สึกมันพร้อมกันแต่ถ้าเราเจริญสติเจริญวิปัสสนาไปบ่อยๆบ่อยๆสติระลึกรู้ได้ทันได้ทันบ่อยๆเราจะเกิดญาณปัญญาเห็นความต่างขณะของมันระหว่างความรู้สึกเย็นกับความรู้สึกนึกคิดเนี่ยหรือได้ยินกับนึกคิดหรือเห็นกับนึกคิดมันไม่พร้อมกันหรอกมีต่างขณะจะพบว่าอันนี้เกิดพอมีอันใหม่เกิดอันเก่าก็ดับไปละอันนี้เกิดดับอันนู้นเกิดอันนี้ดับอันนี้เกิดอันนี้ดับมันเป็นลักษณะอย่างนั้นนะมันถี่มากเขาเรียกว่าสันตติความเกิดขึ้นสืบต่อกันอย่างรวดเร็วทำให้บังอนิจจังนะไม่เห็นคือพอไม่เห็นความเปลี่ยนไม่เห็นมันต่างขณะมันก็ไม่เห็นเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็เลยไม่เห็นเปลี่ยนแปลงความจริงมันเกิดดับเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์นั่นความทุกข์คือตั้งอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นะก็ถูกบังไว้ด้วยอิริยาบถนะความทุกข์มีสองอย่างโดยย่อๆทุกขเวทนากับทุกสภาวะทุกขเวทนาก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจอันเนี้ยโดยเฉพาะทุกขเวทนาทางกายเราไม่ค่อยเห็นไม่ดูเพราะเราเปลี่ยนอิริยาบถแบบไม่รู้ตัวพอเรานั่งเมื่อยเราก็พลิกไปเราก็ไม่รู้เรื่องไม่ได้ดูพลิกไปเมื่อยเดี๋ยวเราก็ลุกขึ้นเดินลุกขึ้นยืนเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนเดี๋ยวก็ลุกเราขยับเปลี่ยนอิริยาบถอยู่มันก็เลยไม่ได้ดูทุกข์ไม่เห็นทุกข์ความจริงที่เราเปลี่ยนอิริยาบถอยู่เนี่ยเพราะมันเป็นทุกข์ก็ทุกขเวทนามันทนไม่ไหวมันก็เปลี่ยนถ้าคนปฏิบัติเขาต้องรู้เหตุรู้ผลรู้ความเป็นไปในความรู้สึกที่มันเป็นทุกข์ที่กำลังเปลี่ยนอิริยาบถนะเห็นทุกข์เห็นความทนไม่ได้ของทุกขเวทนาต้องเปลี่ยนผ่อนปลนเพื่อแก้ไขกับทุกขเวทนาให้อิริยาบถมันบังโดยเฉพาะบังทุกสภาวะคือความทนในสภาพเดิมไม่ได้ถ้าเราไปดูเป็นความหมายว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนมันเป็นโครงสร้างเป็นรูปทรงมันไม่เข้าไปจดสภาวะไม่ไปเห็นเมื่อไม่จดสภาวะก็ไม่เห็นความเกิดดับก็คือไม่เห็นทุกข์ทุกสภาวะก็คือเกิดดับนั่นแหละตั้งอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้และการที่เราดูโดยความหมายว่านั่งว่านอนว่ายืนว่าเดินมันไปดูความหมายมันก็เลยไม่เข้าถึงความรู้สึกไม่เข้าถึงตัวสภาวะดูความหมายว่ายืนเดินนั่งนอนก็เลยอิริยาบถมันก็เลยบังให้ความเกิดดับแต่ถามว่าการกำหนดดูอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเป็นการเจริญกรรมฐานหรือเปล่าคำตอบก็คือเป็นการปฏิบัติกรรมฐานเป็นการเจริญสติปัฏฐานแต่ว่ามันเป็นในระดับที่ให้เกิดความสงบให้จิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวเราก็ควรจะเจริญสติลึกซึ้งลงไปถึงความรู้สึกเข้าไปสู่สภาวะจึงจะไปพบเห็นความเปลี่ยนแปลงความเกิดดับเห็นทุกสภาวะเยเราดูเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็ดูเป็นกายเป็นตัวเป็นตนท่านจึงบอกว่าคณะสัญญาความจำเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันบังอนัตตามันก็เห็นเป็นตัวเป็นตนไม่เห็นอนัตตาฉะนั้นต้องดูทำลายคณะสัญญาออกไปไม่ให้มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็น แท่งเป็นท่อนแขนท่อนขาหน้าตารูปทรงสันฐานให้รู้จดลงไปในรายการที่ย่อยลงไปอย่างดูที่กายก็ไปสัมผัสที่เย็นๆร้อนๆอ่อนแข็งหย่อนตึงแต่ละจุดย่อยๆย่อยๆไม่ให้มันไปติดไปต่อเป็นรูปทรงสันฐานเป็นตัวเป็นมันก็จะถ้าเป็นรูปทรงสันฐานมันก็จะเป็นตัวเป็นตนให้กำหนดจดย่อยลงไปในธรรมชาติแต่ละอย่างจิตก็อย่างหนึ่งเวทนาก็อย่างหนึ่งเสียงก็อย่างได้ยินก็เป็นธรรมชาติอย่างคิดนึกรู้สึกมันเป็นคนละอย่างละอย่างกันอย่าดูรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นถ้ามันดูรวมมันไปจำเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นคณะสัญญาก็บังอนัตตาฉะนั้นจิตนี้มันเป็นธรรมชาติที่เร็วนะเกิดขึ้นทีละดวงทีละดวงแต่มันก็ไม่ใช่เป็นดวงไม่ใช่เป็นกลมๆนะเป็นภาษาสรรพนามแต่ในสภาพของจิตนั้นเป็นเพียงสภาพรู้เป็นธรรมชาติที่ไม่ได้เป็นดวงเป็นกลมๆอะไรเป็นอสรีละไม่มีรูปร่างจิตเนี่ยไม่มีรูปทรงสันฐานไม่มีรูปร่างเป็นธาตุรู้เป็นความรับรู้เป็นธรรมชาติที่น้อมรับรู้อารมณ์เรียกจิตหรือเรียกวิญญาณก็แล้วแต่โดยเนื้อแท้คือธรรมชาติอย่างเดียวกันอาศรีหลังคูหาสยังมีท่าไปที่อยู่อาศัยจิตนี้ก็จะอาศัยอยู่ในกายนี้ในสังขารนี้จิตเห็นก็อาศัยเกิดที่ตาจิตได้ยินก็อาศัยเกิดที่หูจิตรู้กลิ่นก็เกิดที่จมูกเกิดจิตรู้รสก็เกิดที่ลิ้นจิตรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงก็เกิดที่ประสาทกายจิตคิดนึกจิตรู้สึกพอใจไม่พอใจจิตสั่งการจิตที่เป็นมีสติสัมปชัญญะจะเกิดที่อาทัยวัตถุเนี่ยจิตมันจะเกิดที่นี่สำหรับสัตว์ที่อยู่ในปัญจโวกรภูมิปัญจโวกรภูมิคือภูมิที่เป็นไปของสัตว์ที่มีขันธ์ห้าจิตวิญญาณนั้นจะต้องมีรูปอาศัยเกิดถ้าเป็นจตุโวกรภูมิเป็นภูมิที่ไม่มีเป็นภูมิของสัตว์ที่มีสี่ขันธ์อันนั้นไม่ต้องอาศัยร่างกายมีแต่จิตวิญญาณแต่ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นร่างกายเขาเรียกว่ารูปพรหมพรหมที่มีสี่ขันธ์ไม่มีรูปขันธ์เอกวรภูมิสัตว์ชนิดหนึ่งมีขันธ์ขันธ์เดียวเอกะแปลว่าหนึ่งก็คืออสัญญสัตตพรหมพรหมมีแต่รูปมีแต่ร่างกายแต่ไม่มีชีวิตจิตใจนี่ก็มีเหมือนกันหมดอายุขัยก็ตายด้วยรูปขันธ์แล้วก็มาปฏิสนธิมีขันธ์ห้าในภพภูมิต่อไปเพราะนั้นชีวิตนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติพระพุทธเจ้าแสดงให้พระสังฆราคิตตะได้พิจารณาว่าจิตนี้ไปไกลก็ทีละดวงไม่มีรูปร่างมีท่ามเป็นที่อาศัยอยู่ในสังขารร่างกายนี้เยจิตตังสัญญเมสันติโมคขันติมรพันธนาชนเราชนเหล่าใดสำรวมระวังรักษาจิตได้ชนเหล่านั้นก็จะพ้นจากเครื่องผูกแห่งมารให้ตามดูรู้เท่าทันต่อจิตใจไว้เสมอผู้ใดมีสติสัมปชัญญะก็เท่ากับเป็นผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่มีธรรมเป็นเครื่องอาศัยผู้ใดประพฤติธรรมผู้นั้นก็จะอยู่เป็นสุขธรรมจารีสุขขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมคนที่มีสติสัมปชัญญะดูแลรักษากายใจของตนเอง ก็จะทำให้จิตใจตัวเองมีคุณภาพมีคุณธรรมมีความดีมีสติปัญญามีความสามารถมีความสงบมีความร่มเย็นมีความปลอดโปร่งมีปัญญารู้ทางแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะการจะคลี่คลายจากความทุกข์ให้ตนเองคนที่มีสติปัญญาตามดูรู้จิตใจมีธรรมเป็นเครื่องอาศัยเครื่องอยู่ชีวิตของเขาก็จะอยู่อย่างเป็นผู้รู้อยู่อย่างรู้จักแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องตรงทางตรงธรรมน้อมนำชีวิตของตนเองไปสู่แนวทางของความดับทุกข์เพราะฉะนั้นให้เราเป็นผู้มีธรรมะมีสติตามดูรู้เท่าทันต่อจิตใจอยู่เสมอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งนั้นก็ทำให้พระสังฆรักขิตะได้เข้าถึงธรรมบรรลุธรรมเพราะนั้นจิตนี้เป็นเรื่องที่มีอยู่ทุกชีวิตอยู่แล้วเป็นสิ่งที่เราจะสามารถมีสติตามรู้อยู่ได้ทุกขณะเสมอก็จะเป็นผู้ที่มีจิตใจสงบร่มเย็นตามสมควรในการประพฤติปฏิบัติตามที่ได้แสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเทอญ